I Bredgade i København kom Danmarks første sygehus til at ligge. Det var egentlig bestemt i 1752, men blev oprettet i 1757 og kom til at hedde Frederiks Hospital. Og det adskilte sig fra hvad kan man sige, tidligere idéer. Altså i middelalderen søgte de syge og fattige og gamle og affældige måske til klostrene. Men dette hospital adskilte sig. Det var kun beregnet til at modtage patienter, som det hed, der kunne helbredes, som efter foregående undersøgelse er befundet ikke at være ulægelige. Altså, det var kun folk, der havde sygdomme, som man kunne læge, man kunne helbrede, der fik plads her. Og det betød altså ikke de gamle og så videre, så videre. Der havde man så måske fattiggården, og man havde også haft disse Sankt Jørgens gårde til de spedalske og så videre. Men ellers var der ikke rigtig så meget offentligt sygehusvæsen. Den, der havde penge, kunne jo selvfølgelig sende bud efter doktoren, men det var jo i øvrigt også en tvivlsom affære. Man kunne jo blive forskrevet, at skulle lade sig overlade. Der blev altså tappet blodet fra en, eller man kunne kopsættes eller påsættes iler og forskellige andre ubehageligheder. Frederiks Hospital, det var et sygehus beregnet på de fattigste dele af befolkningen. Det er egentlig sjovt nok det der med hospital, fordi I måske ude i købstederne i Danmark, ja, der mange af dem har jo et sindssygt hospital, kaldte man det. Det ville sige også, at man havde også de såkaldte åndssvage. Mens det adskilte sig jo fra byens sygehus, der jo netop var beregnet til de medicinske og kirurgiske sygdomme, så at sige, altså ting, som helbredte folk med disse to forskellige afdelinger her. Men i København, der betegner ordet hospital jo altså de almindelige sygehuse også, så der bliver man, hvis man skal på hospitalet, så bliver man ikke hentet af den blå vogn, men snarere af den der frimurkaret i stedet for. Nå, men det var altså, hvad kan man sige, et hospital til de fattige dele af befolkningen. Og for nu det, ja, det var jo selvfølgelig ikke bare for deres blå øjnes skyld, men det var måske i virkeligheden lidt fødslen af, eller tanken, starten på tanken om velfærdsstaten. En velfærdsstat ikke kun, hvad skal man sige, for folks blå øjnes skyld, men for at sikre samfundet og udvikle samfundet og så videre. Det blev oprettet for, at man hermed, som det hedder, Guds og lægens hjælp, skulle kunne blive helbredte, sådan så at de kunne optage deres arbejde og dermed ikke lægge fattig væsenet til last. Man kunne, når man var syg, så kunne man få fattig hjælp, men selvfølgelig, når man så var blevet helbredt og på den måde arbejdsdygtig igen, så ja, røg den selvfølgelig igen. Men der oprettes også, foruden dette Frederiks Hospital, så oprettes der i øvrigt i 1759 en fødselsstiftelse, hvor enlige kvinder kunne føde uden at opgive deres navn, og hvor jordmødre og læger blev uddannet i fødselskunst. Staten ansatte 60 distriktskirurger over hele landet, og de skulle så uden betaling i øvrigt jo dels ja, foretage sådan, hvad de sædvanligvis gjorde, men også bekæmpe epidemier. Og der var så en forordning udstedt, der gav de smitsomt syge gratis behandling. I 1810 blev det besluttet, at alle skulle vaccineres mod kopper. Det vil sige, det var tvungen vaccinering simpelthen, ikke? Desuden blev uddannelsen af mediciner og kirurger forbedret. Man fik mulighed for at få undervisning ved sygesengen på Frederiks Hospital. Og det er jo nok så praktisk, det der med, at de studerende kan se nogle rigtige sygdomme. Det hele ikke bare er teori og studier af gamle værker af Galen og hvad de hedder alle sammen. Men man oprettede i forskellige amter, en del amter og købsteder, mindre sygehuse, og det var så især for smitsomt syge. Men der skal vi jo lige huske på, at nu var der jo denne syfilis, altså kønssygdom, syfilis var jo ret udbredt her. Det havde igennem flere hundrede år siden, lidt efter år 1500, så havde det været et stort problem, der også spredte sig som sådan en anden form for epidemi. Men der var altså forskellige selvfølgelig grunde til, at man gik i gang med det her hospitalsvæsen. Men der var jo blandt andet også nogle nye tanker sådan. De var måske ikke mindst kommet fra Tyskland, som prægede så nogle af de mere indflydelsesrige, hvad skal man sige, meningsdannere, eller hvad vi nu skal kalde dem dengang. Og det var blandt andet den her tese om, at en stor, rask og flittig befolkning gjorde et land rigt og mægtigt. Altså som for eksempel F.C. Lütgen, en 12-embedsmand, han sagde deltagelsen i den livlige debat, at det er ikke guld og sølv, der beriger et land, men arbejde og penge. Og det var altså, også ud fra den anskuelse, at skulle befolkningen blive større, og altså være i stand til at arbejde og så videre, og så måtte børnene jo overleve, så de kunne blive voksne, og de syge, de måtte helbredes, og derfor så altså satte man ind med jordmødre og så disse distriktskirurger. På landet voksede antallet af helt eller delvis jordløse husmænd og daglejere, som ikke ligesom var underlagt en bonde eller en herremand. Og det gjorde så, at der i virkeligheden jo ikke var nogen til at sørge for dem under sygdom, for normalt så ville det jo så altså være herremanden, der var forpligtet til at tage sig af dem. Men og ja, oven i det, misvækst og anden ulykke kunne der jo tilkomme, men der stod altså nogen, hvad kan man sige, fuldstændig uden beskyttelse her. Og da man jo fødte mange børn dengang, så er det jo måske sådan lidt ligesom i dag, at når vi finder en jysk politibetjent i København, stråb af der, eller for den sags skyld, han er sagt, en jysk bundknægt ude i Irak eller Afghanistan, så kan vi jo konstatere, at det var altså ikke ham, der fik gården. Og sådan var der også dengang, at hvis man har 10 børn, og de 5-7 stykker af dem, det er drenge, så kan de jo selvfølgelig ikke alle sammen få gården, så er der simpelthen ikke jord nok til de mange. Og på den måde, så er der altså heller ikke nogen indtjening, så rejser de måske til en anden by og ender som, hvad hedder det, invalide soldater og så videre. Og hvad skal der så blive af dem, hvis de bliver ramt af en eller anden sygdom og så videre? På den måde så, man havde også, kan jeg lige tilføje det her med efterhånden så mange svende, som jo i virkeligheden aldrig blev mester og blev chefer på den måde. De fortsatte som lønarbejdere og bare altså svende resten af livet, til de blev gamle. Og det her med, hvad kan man sige, at de kunne bevæge sig rundt med sygdom og så videre, det var jo en fare, så kunne de jo smitte andre. Det havde man jo så set altså. Og hvis de smittede ikke blev behandlet, så videre, man greb ind, så ville problemet jo bare blive endnu større. Så gratis behandling anden vej var der jo i virkeligheden ikke af disse forskellige smitsomme sygdomme og så videre og så videre. Og det betød altså så oprettelsen af sygehuse. Man skal jo huske på, at hvis nu den ene og den anden der døde, så havde de jo tit måske skal forskaffe sig en familie med en masse børn, og de stod jo så lige pludselig uden forsørger, og hvad skulle der så blive af dem? Det var jo smartere, at det hele samfund kunne fortsætte, fandt man ud af jo lynhurtigt. Det er måske virkelig det, der ligger til grund for velfærdsstaten. Vi har så fundet ud af, at når den ene og den anden så skal have operationen på sygehuset, så koster den kun det halve af, hvad en amerikanere i virkeligheden skal betale med det her privatiserede gammeldags væsen, hvor det er mester, der skal betale for sygehusopholdet, hvis han har lyst, har jeg nær sagt. Nå, men der er også det her med, nu er jeg inde på soldaten og så videre, der er syg og sådan noget. Han kunne måske ikke arbejde, men så kunne han jo måske påkalde sig noget medynk, hvis han satte sig som tigger i gadebilledet. Og det, det er jo et akkeværdigt erhverv, har jeg nær sagt, ikke? Og der kan der måske nok være en vis indtjening på det, man kan overleve på. Men der mente man altså, at det var noget, der kunne nedbryde arbejdsmoralen hos menigmand og så videre. Så det var noget, der virkede negativt i samfundet. Og ja, så er det jo sjovt at se, at alle disse tigger og så videre kom tilbage i samfundet i dag. Men det er jo så måske den politiske, hvad skal man sige, det politiske standpunkt, samfundsledelsen har, at der kan spille ind. Men dengang der anså man det her med, at når folk skulle opdrages til øget flid og indsats for landets velstand og velfærd og så videre der, ja, så var det her altså en nødvendig vej, man måtte gå. Og til gengæld så kunne man jo, det er jo det der med, at hvis arbejde var så sundt, hvorfor giver man det så ikke til de syge? Og her var det også sådan lidt den devise måske, at så kunne de jo, når de ikke var så syge, så kunne de jo gøre sig nyttige. Altså når de nu til gengæld fik gratis behandling, så kunne man jo sætte dem til forskellige ting. Så på nogle sygehus, der indrettede man veritable arbejdsstuer for de her rekonvalescenter og lidt mindre syge. Og de kunne så også i nogle tilfælde måske hjælpe med at passe de andre syge simpelthen. Og lægerne, de skulle ifølge fattigforordningen for København fra 1799, så skulle de ikke kun bekymre sig om de syges fysiske tilstand, men også være moralsk opbyggelige i den sammenhæng her. Derfor skulle jo så, hvad kan man sige, lægerne også gå lidt ind i det her med kosten og så videre, forebyggelsen, altså fortælle, som det hedder, være opmærksomme på, gøre de syge opmærksomme på, hvor meget sundhed og styrke beror på veltillavet føde samt orden og renlighed, tarvelighed og arbejdsomhed, og hvor meget derimod svaghed og sygdom foranledes af slet føde, uorden, skidenhed, dovenskab samt stærk brændevins og kaffedrik. Og så ved jeg altså det. Det er måske derfra, man har det her med, at det skulle være usundt at drikke kaffe, selvom det er vist ikke så slemt med det. Det er nok, der er værre med brændevin og skidenhed, har jeg nær sagt. Men i virkeligheden, så kan man jo sige, at det var en nyttig foranstaltning, den her indretning der for enevælden, for at man kunne have den her fornødne indtjening og så videre til at leve i, så at sige, sus og dus på toppen. Så det er virkelig det, der måske har fra starten af drevet velfærdsstaten, selvom der måske er kommet disse socialistiske strømninger ind senere hen, om folks ret til også at, hvad skal man sige, få hjælp uden at nødvendigvis skulle yde, når de kommer ud i en eller anden ulykkelig situation her. Der skulle jo være mange forordninger og regler her. Ingen patient må uden lægens tilladelse spise eller drikke noget som nogen slags uden det reglementerede, eller i øvrigt udgå i byen, altså spacere ud i byen, uden at bede porten afgive tegn fra lægen. Altså man skulle have en seddel med hjemme fra lægen, havde han sagt, op på stuen der, for man kunne få lov at komme ud af porten, hvor rotneren sad og vogtede nidkært her. Og man måtte ikke skade hospitalet og dets inventarier, som det hed. Man måtte ikke drikke sig i drukken, bedrive utugt, bruge ugudelige ord, letsindig eller uanstændig tale, spille kort eller i stuerne røge tobak. Og nu kunne man jo synes, det var jo da nok nogle detaljerede regler og så videre, for eksempel det her med, at patienterne måtte ikke drive utugt på stuerne, men der har måske alligevel en eller anden været et tilfælde, der gav anstød til en sådan udpensling af reglerne. Nå, men det var jo ikke mindst måske også fordi, at vi ser jo her et bredt udsnit af den lavere del af befolkningen her. Alle, hvad kan man sige, dele af almuen og så videre er repræsenteret. Og i øvrigt, så kan man sige, dem der bestemte, altså direktionen har, det var højt placerede mænd i staten og i byen. Det var det bedre lag. Og nu er det sådan, de havne, de er jo i mange tilfælde, så i overvejende grad, så havne de ikke selv på sygehuset, for de var så rige, så de kunne bare ringe efter lægen, og så kom han og, ja, han har sagt, i anførselstegn, helbredte dem i hjemmet. Knap en tredjedel af patienterne på Frederiks Hospital, det var nogen, der var kommet fra Tyne bestanden her, og piger uden tjeneste i øvrigt. Og herskabet kunne i øvrigt også imod betaling, passende betaling, lade deres tjenestefolk indlægge her, og så slippe om ved problemet, så de var fri for dem at have dem liggende i deres fine hjem, har jeg nær sagt, på pigekammeret der. En femtedel af de indlagte, det var svende, og det var jo det samme, altså mange mestre, de foretrækker at betale et eller andet beløb, og så slippe af med problemet derhjemme i hjemmet. Måske, ja, i nogle tilfælde, altså dem, der netop ikke havde en mester til at sørge for sig. Og så var der endelig arbejdsmændene, det var også en stor gruppe, en ottendedel af patienterne her. Det var altså, med andre ord, de fattige, der havnede her, eller de mere fattige. Desværre kan vi ikke se af protokollerne, hvor mange der selv har betalt og så videre, hvem der var så at sige selvbetaler, hvor der var mester der betalte og så videre, og hvor mange der lå var frisenge eller fri patienter. Men givetvis har der været mange der ikke betalt. Man kunne få en attest fra fattigforstanderen om at man var uformuende og på den måde så altså opnå en gratis indlæggelse, en såkaldt fritlæggende. Men i øvrigt så, ja, i sådan noget som et godt 100 år eller sådan noget der, der faldt fritlæggerne fra 80% til helt ned på 43%. Og det skyldes for eksempel det der med, at man indførte, at folk de fortabte deres borgerlige rettigheder, hvis de var på socialhjælp. Og ja, undskyld, jeg lige kigger og skyder selv, en mus, der løber rundt på gulvet her, eller en, han har sagt, en kirkerotte, eller en skibsrotte, eller hvad, nej, spøj til side, men det var altså noget, man indførte, og det var jo altså, når man fik den, det hed fattighjælpen dengang i 1800-tallet, så var man ikke værdig borger længere. Nå, men der kom forskellige andre sygehuse, for eksempel Almindeligt Hospital, der blev oprettet i 1769, og så kom endelig som en afløser af det kommunehospitalet, der blev oprettet i 1863. Det kan jeg måske lige vende tilbage til. Men der var mange unge her i øvrigt, kan man se. Hvorfor nu det? Jo, en af grundene, det kunne jo være det her med, at formålet var jo altså, at man skulle helbrede folk, så det der med at tage nogle gamle affældige nogen ind med nogle sygdomme, som lægerne ikke så nogen inde på alligevel og helbredelse for, det var man måske ikke så tilbøjelig til, men unge mennesker, der kunne blive til, hvad hedder det, en gavn for landet, det var jo klart, at de var jo selvskrevne i forhold til de andre. Og ja, så var det jo også måske det her med, at man nu, der var jo som på nutidens hospitaler, der altså heller ikke fødestue og fødeklinik og så videre. Alle de her gravide og fødende, de blev indlagt over på fødselsstiftelsen og netop ikke på Frederiks Hospital. Og så var der jo endelig det der med, at arbejdsskader, det er jo måske ofte unge mænd, der kommer ud for det. Og ja, da mændene jo skal være forsørgeren, så at sige, hovedforsørgeren i hvert fald, så blev mandens helbred jo mens måske helbred sådan vægtet lidt højere, og ja, når de så var kommet til skade på arbejde og så videre, så anså man det for en indlysende indikation til en lækkelse for dem, selvom de virkelig måske ikke havde så mange penge. Som det hedder, de skulle jo, han skal ernære de øvrige lemmer af familien mindre. Interessant er det, når det er en af disse, som er belagt med med sygdom, altså en af familielemmerne, så behøver de måske ikke nødvendigvis indlægges. Nå, men man havde fra starten af, hvad skal man sige, også planlagt det her ved, at man havde bygget mandsafdelingen større end kvindeafdelingen. Nå, men det ligger jo her, hospitalet lå ud mod Amaliegade og Bredgade med sine to pavilloner her, en imponerende bygning. Pavilloner, det var pavilloner, der blev brugt til dels administration, lægeboliger og så apoteket her, som så patienterne altså også kunne få skaffe sig medicin herfra. Lidt centraliseret, meget praktisk i virkeligheden, ikke? Når man alligevel havde geschæften gående her. Så er det sådan en rigtig velfærdsstatsindretning, han har sagt, det offentlige væsen. Det er jo lidt morsomt, man har så travlt med i nutiden så at privatisere, hvordan nu det skulle kunne gøre medicinen på apoteket billig. Nå, men bagved lå et etages pavilloner, og det var her netop sygestuerne lå omkring en gård, Grønnegården hed den jo. Og en mur skilte så en mindre afdeling i gården til de kvindelige patienter fra den større mandeafdeling her. Det var bygget på gammel strandbred her, og derfor var det lidt sumpet areal her. Sygestuerne havde ikke kælder, og det har nok bevirket, at der var netop noget mere klamt på stuerne her. Der kunne måske komme skimmel på væggene og indimellem, man kunne opleve sneglene komme helt ind på gulvet her. Og det betød så også, at man jo jævnligt indimellem måtte udskifte gulvene her. Der var ikke nogen gange, så da man måtte gå igennem stuerne her, når man skulle foretage sig noget, så kunne det jo skabe en del uro her. Og dem, der røg direkte ind, og så dem, der havde ligget der et stykke tid, de blev indlagt sammen. Og ja, dem, der havde ligget der et stykke tid, de havde måske nogle af dem talrig besøg, i hvert fald hvis de var fra København og ikke længere udefra. Mens de her, der lige var kommet ind og var meget syge, de havde måske ikke lige brug for, støj og besøgende og hurl om hej og børn, der løber omkring osv. Og i øvrigt var, jeg skulle lige til at sige, toiletterne, natstolene, som de hed, de stod inde på stuerne også og har bidraget til sådan almindelige omsejbredende odører jo ud over karbol og karbolvand og andet fremmedartet, han har sagt, man ellers kunne møde på hospitalet her. Det var jo karbolvand her, det var jo sådan noget, man fandt ud af, man kunne bruge til at disinficere med. Det er jo en meget skrabgift fenol. Opløsning er det jo stærkt gift jo, men det var da, hvad kan man sige, den første hygiejniske foranstaltning, og det, ja, det har hjulpet mange, det nedbragte smittespredningen, mikrobeudbredelsen ganske, ganske betragteligt, når lægerne begyndte at, ja, for eksempel at vaske fingrene i karbolvand, efter de havde været nede i ligehuset og så videre, og inden altså de måske skulle tage imod et lille spædbarn. Børnedødeligheden var jo fantastisk stor, og det gjorde så, at gennemsnitslevetiden, når vi ser i statistikkerne, så er den jo måske ikke særlig stor, men rent faktisk var der jo der nogen, der kom op i alderen, men statistikken trækkes i den anden ende af den ganske omfattende børnedødelighed jo. Men forholdene var i virkeligheden ikke, ja, vi vil nok sige i dag, at det var ikke gode forhold i virkeligheden her. Men patienterne fik der noget at spise og så videre, altså det var jo da en betragtelig forbedring måske i forhold til netop tidligere. Der skulle i øvrigt følges sådan nogle forordninger, der var udsendt et spisereglement her, sådan så man kunne sikre, at alle fik fornøden kost her. Til hver middag fik man suppe bestående af 8 lod skært kød, det er 125 gram cirka. Og hertil forskellige grøntsager, og om aftenen fik de grød, det kunne være havresuppe også, eller noget af den stil der, vælling og hvad man kunne finde på. Og så var der jo til hver måltid halv pund brød, og om aftenen det tilmed med smør, og endelig fik hver person. Om dagen tre potter af hospitalets sædvanlige øl til 8 mark danske tønden. Så der får vi jo tøndeprisen med her. Det ja, har jo da nok været nogenlunde. Det har jo da nok været nærende alligevel en mærket kost, har jeg sagt. Og i øvrigt så, ja, for at man ikke kunne klage og sige, at man var blevet snydt og så videre, nu havde man jo disse koner, der skulle stå for stuerne her. De var jo sådan set ikke sådan sygeplejeuddannet og alt muligt der. Det var stuekoner, sådan lidt ligesom de her tykke russiske matroner, man finder i toget i hvad hedder det, Sibiriens ekspressen der, ikke? Der står for hver sin vogn her, ikke? Og ja, der kunne jeg måske nok, der kunne jo nok komme noget skændsmål om det her, men derfor så havde man i hver sygestue opstillet mål og vægt, der var oppe, enhver kan prøve, om den får det, som i det opslagende reglement, der er tilstået. Så var nogen nok spørger, hvad fanden kunne de finde ud af, om der var tre, hvad var det? De her tre lod. Nej, 8 lod skært kød, altså om der var i virkeligheden 125 gram kød i suppen der. Det fortæller historien ikke noget om. Nå, men lægernes antal var ikke stort i dag. Der har vi vist noget som 7 gange som mange læger, men der var altså, der var der nogen der. Og det betød så altså også her med sygehuset, at lægerne de kunne blive uddannet her. Og det betød, at de i virkeligheden blev dygtigere til deres job. Altså, at de havde set nogle af sygdommene i virkeligheden osv. Tilfælde af forskellige art. Så de kunne lære at skille de mere, hvad hedder det, pekuniærende, hvad hedder de, prekære tilfælde af afarter af sygdomme fra hinanden. Der er jo ingen tvivl om, at det at have patienterne samlet et sted, det er sådan lidt attraktivt i den sammenhæng i hvert fald. Og man kunne jo måske også det der med statistikken, man kunne jo drive en vis statistik på de behandlinger, man, de mediciner, man i virkeligheden brugte at se, virker det eller virker det ikke på en række mennesker på en gang, som lider af den samme sygdom osv., så det kunne være sådan lidt mere målrettet forskning, man i virkeligheden drev hos lægerne her også. Andreas Bundsen, en overkirurg på hospitalet, har skrevet i 1859 om den her tiltagende brug af statistiske opgørelser. Hospitalsiagtagelserne kom derfor alene til ord. De beherskede den medicinske litteratur, og han afslutter med lidt længere henne med den salve, at man satte sygdommen i stedet for den syge. Og jeg ved ikke, om det er der, man har lidt det her med, at man skal i hvert fald helst ikke på hospitalet, for så kan man få både, jeg skulle lige så sige, ikke salmonella, det hedder vel hospitals modstandsdygtige hospitals stafylokokker nu om dagen, men det kan jo være en alvorlig sag, altså hvis man bliver indlagt med brækket ben fra trafikuheld eller et eller andet, man bliver kørt ned i Københavns gader, så ender man med at blive inficeret med en meget, meget farlig og smitsom sygdom, som ja, man i dag ikke kan helbrede med alle de her antibiotikaer, fordi den simpelthen er blevet modstandsdygtig. Måske fordi, at ja, vi putter disse antibiotiske stoffer og så videre i svinenes foder, som såkaldt vækst og fremmer, sådan så de ikke bliver udsat for bakterier, men ja, det rammer os i sidste ende, måske senere hen. Så vi skal nu ikke gå og tro, at vi er blevet så kloge, og at han er sagt, at man skal være specielt meget mere begejstret i dag for at komme på sygehuset. Men indimellem så kan det jo nok være nok så praktisk at modtage moderne lægehjælp. Men det her med, at jeg prøver i virkeligheden at undgå sygehuset der, for så går det først den forkerte vej. Det var vel i virkeligheden måske også noget, der debatten omkring det her og så videre, noget der strækker sig tilbage til var opgøret med det, måske tilbage til Florence Nightingale, som i hvad bliver det sidste halvdel af 1800-tallet, går i gang med at få uddannede sygeplejersker ansat på de her engelske sygehuse her. Og kigger vi på statistikken, ja, så vil vi se, at sådan noget som hver tiende patient, der blev indlagt her på hospitalet, afgik ved døden. Men det har nok alligevel været en betragtelig forbedring for mig, som det hedder, ja, disse fattige mennesker. Mange af disse syge, de ligger ellers sådan rundt i byen. De ligger bag, som hedder, skorstene og på åbne lofter, hvormed al helbredelse er umulig, som en præst skrev i 1792. På sygehuset her, der fik de da det mindste en seng at ligge i og varme om vinteren, at temperaturen jo ikke var specielt høj, men datidens mennesker, de var måske vant til, de var mere modstandsdygtige, de kunne tåle noget mere kulde ind imellem. Men jeg tror, den, hvad skal man sige, deklarerede temperatur på stuen, det var sådan noget som 17 grader dengang. Men efter energikrisen og så videre, ja, der kommer vi næsten måske tilbage til sådan noget med, at der skal ikke være for varmt i stuen. Det er ikke sundt, som man så siger, om det nu er for oliekrisens skyld, eller det netop er for at forebygge sygdomme i befolkningen. Nå, men ellers så lå dem, der altså overlevede og så videre, de lå sådan gennemsnitlig en måneds tid her på hospitalet. Og det er måske også længere, end man i dag sådan vil synes er godt. Men det kan godt være alligevel med en gang nutidige hospitalstafelokokker, så kan man jo lige pludselig godt komme til at slå den rekord.